Toko fahenina. Lay zaza nampanantenaina. Lioka toko faharoa andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Inona no misongadina ato? Noforanin'i Jesosy ary nentina tao amin'ny tempoly taty aoriana. Nijanona tao Betlehema Josefa sy Maria fa tsy nody tany Nazareta. Noforanin'i Jesosy rehefa feny valo andro araka ny lalàn'Andriamanitra ho an'ny Israely. Fanao koa ny manome anarana ny zazalahynkely amin'io andro io. Nataon'izy ireo hoe Jesosy ilay zanany, araka nolazain'ny anjely Gabriel. Ray volana mahery no lasa, ary feno efapolo andro Jesosy. Nentin'ny ray aman-dreny niakatra tany amin'ny tempolon'i Jerosalema izy tamin'izay. Tsy dia lavitra ny nisy azy ireo izany. Milaza ny lalàna fa tokony hitondra fanatim-panadiovana any amin'ny tempolo ny vehivavy ray Terada efapolo andro aorian'ny aterahany. Nanao izany Maria. Nitondra vorona kely roa izy atao fanatitra. Hita amin'izany fa nahantry Josefa sy Maria. Ondrilahy kely raisy vorona ray mantso ny nasain'ny lalàna natolotra. Raha tsy afaka nividy ondrilahy anefa ilay ireny dia afaka nanome voromailala roa nadomoina roa. Tsy afaka nividy ondrilahy Maria ka vorona no nomeny. Nisy lehilahy be taona nanatona an'i Josefa sy Maria tao amin'ny tempoly. Simeona no anarany. Nambaran'Andriamanitra taminy fahitan'i Kristina ny mesina mpanantenain'i Jehovah izy alohan'ny hahafatesany. Nitarihiny fanamasina ho eo amin'ny tempoly Simeona tamin'io andro io ka nahita an'i Josefa sy Maria niaraka tamin'ilay zanany kely. Noraisiny Simeona ilay zaza. Nisaotra an'Andriamanitra Simeona rehefa nitrotro an'i Jesosy ary hoy izy: "Ry tompo faratampony io, avelanao andeha ampiadanana amin'izay ankehitriny ny mpanomponao araka ny efa teninao, satria efa hitany masoko ny fomba hitondranao famonjena izay nomaninao teo imason'ny firenena rehetra dia hazavana izay hanala ny zavatra manarona ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao." Lioka toko faharoa andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Gaga Josefa sy Maria nandre izany. Nitsodrano azy ireo Simeona ary nilaza tamin'i Maria fa atao fandavona sy fananganana ny maro amin'ny Israely ilay zaza. Alahelo be koa Maria hoy izy ka ho toy ny voatrobaky ny sabatra. Lioka toko faharoa andininy fahefatra amby telopolo. Teo koa Iana mpaminany vavy efatra amby valopolo taona. Tonga tsy tapaka tao amin'ny tempoly izy. Nanatona an'i Josefa sy Maria ary Jesosy izy tamin'izay ary nisaotra an'Andriamanitra sy niresaka momba an'i Jesosy tamin'izay rehetra niaino azy. Azonao an-tsaina angamba ny hafalian'i Josefa sy Maria no ireo zava-nitranga tao amin'ny tempoly ireo. Na ny metoky azy ireo izany fa ilay zaza nampanantenan'Andriamanitra tokoa ilay zanany. Tia misy fanazavana fanampiny. Tonga ny andro fidiovana izy ireo. Noheverino nalotony nandritra ny andro maromaro ny vehivavy Israelita avy niteraka. Nila nanolotra fanatitra dorana ho fanatim-panadiovana izy rehefa nifaran'ireo andro ireo. Nampatsiahany rehetra izany fa nampita aina tsy lavorary na nisy ota ilay vehivavy. Lavorary sy masiny Jesosy. Nentin'i Maria sy Josefa niakatra tany amin'ny tempoly ihany anefa izy satria nankatoa ny lalàna momba ny fidiovana izy ireo. Fanontaniana famerenana. Araka ny fanaon'ny Israelita, oviana no nomena anarana ny zazalahynkely? Inona ny tokony ataon'ny reny iray rehefa feno efapolo andro ny zanany lahy? Nanahoana ny faharam-piainan'i Maria rehefa jerena ny fanatitra nataony? Iza tao amin'ny tempoly no nahalala hoe izy Jesosy? Ahoana ny nampisehoan'izy ireo izany?